Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Dobar dan, poštovani slušalci, moje ime je Rado Šmitrović i ovaj autogram ću posvetiti kompoziciji Vivaldi Recomposed Maxa Richtera. Ovaj nemačko-britanski stvaralac pripada generaciji koja je odrastala krajem 70. i 80. godina uz punk i elektronsku muziku. Otud i njegovo interesovanje za popularnu muziku i saradnja sa brojnim izvođačima iz tog žanra. Richter, koji se školovao kod Luciana Berija i bio fasciniran američkim minimalizmom, pokušava u svom radu da spoji sve navedene utice, formirajući tipičan postmodernistički pristup komponovanju. Eklatantan primer ovoga jeste delo Vivaldi Recomposed, nastalo 2012. godine. Prema rečima autora, osnovna ideja dela jeste pokušaj da se prodre u samu suštinu muzičke materije Vivaldijevih godišnjih doba. Richter je zapravo raščlanio i dekonstruisao Vivaldijevu muziku, želeći da pokaže melodijske i harmonske osnove na kojima ona počiva. Kako sam naglašava, izabrao je novi put kroz već poznat pejzaž. Kostur originalnog dela je prisutan kako na makro, tako i na mikro planu i u tom smislu prepoznatljiv. Međutim, on je transformisan i smešten u ambijent muzike druge polovine 20. veka, tačnije avangarde i minimalizma. U kompoziciono-tehničkom smislu može se primetiti da se autor služi suženim opsegom sredstava kako bi postigao zanimljive i često neočekivane muzičke obrte. Posmatrajući Vivaldijevu kompoziciju kao skup različitih obrazaca, Richter izdvaja karakteristične delove i rekomponuje ih, služeći se ponavljanjem, metričkim i ritmičkim izmenama, kao i dodavanjem novih melodija na postojeću harmonsku osnovu. Prema rečima autora, Vivaldijeva muzika se sastoji iz obrazaca, te tako sadrži direktnu vezu sa koncepcijom postminimalističke estetike kojoj ovaj britanski kompozitor pripada. Iako nije reč o originalnoj ideji, s obzirom na to da se u istoriji muzike, a posebno u 20. veku, mogu naći brojni primjeri rekomponovanja dela, ono što jeste autentično u ovom delu Maxa Richtera jeste to što je zadržao celokupnu strukturu godišnjih doba, vršeći od takta do takta njihovu transformaciju. Slušamo dakle Richterovo delo Vivaldi Recomposed u izvođenju kamernog orkestra Concerthaus iz Berlina pod upravom Andrea Deridera. Slušali smo kompoziciju Vivaldi Recomposed Maxa Richtera u izvođenju kamernog orkestra Konzerthaus iz Berlina pod upravom Andrea Deridera. Do kraja emisije čućemo muziku koju je Richter pisao za televizijsku seriju The Leftover. Izvodi je američki ansambl za savremenu muziku.
Thank you.
Slušali smo muziku Maxa Richtera pisanu za seriju The Leftover u izvođenju američkog ansambla za savremenu muziku. Time završavamo današnju emisiju Autogram koju smo posvetili delu Vivaldi Recomposed ovog autora. Poštovani slušalci, prijatno večer, želi vam Radoš Mitrović.